Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara ingkang kinasih.
Shalom.
Terus pundi kabaripun? Asih semangat nggih Bapak Ibu. Ing kawontenan pandemi COVID-19 menika kita pun paringi wekdal kagem tansah caketan dumateng Gusti. Mila monggo kita sami sinau sesarengan ing acara PA wekdal menika. Saderenge kita lumebet PA, sumangga kula wiwiti kanthi pandonga kula dherekaken. Matur nuwun Duh Rama. Ing wekdal menika Gusti maringi kesempatan kagem kawula kangge ngraosaken pangandengaripun Gusti. Matur nuwun Gusti menika awit kamirahan lan berkah paduka. Gusti maringi kawula kesehatan lan kekiatan lan semangat. Duh Gusti, kawula nyuwun pitulungan paduka. Roh Suci madangi manah kawula. Matemah kawula saged mangertosi menapa ingkang dados kersanipun Gusti kanthi nyinau pangandikanipun Gusti ing wanci menika. Kawula sumarah Duh Gusti wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu, kita badhe wiwiti PA kita kanthi ngitungaken Kidung Pasamuan Jawi 59 padha ingkang sepindah. Badhe ngrasaken pangandikanipun Gusti ingkang badhe pun aturaken dening Bapak Anjar Triwibowo wekdal kula sumanggaaken.
Matur nuwun dhumateng Ibu Ani, sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng pepanggihan malih wonten ing PA dalu menika. Wawasan ing PA dalu menika kita pendhetaken saking Injil Lukas sekawan ayatipun ayat setunggal dumugi 13. Sudah malih. Injil Lukas sekawan ayat setunggal dumugi ayat 13. Nanging badhe kula waosaken ayat setunggal dumugi ayat 2. Engkang mekaten. Gusti Yesus kang penuh ing Roh Suci wangsul saka bengawan Yarden. Banjur kapurkake dening Roh Suci menyang ing ora-ora samun. ana ing kono lawase 40 dina lan banjur kagodha dening iblis. Sajrone ana ing kono iku panjenengane ora dahar apa-apa sarta sawise iku kraos kerapan. Mekaten Bapak Ibu, wawasan ing dalu menika kita pendhetaken saking Injil Lukas sekawan ayat setunggal dumugi 13 nanging ingkang kula wawasaken ayat setunggal dumugi kalih. Amin. Lajeng wonten ing bahan PA dalu menika sampun dipun cawisaken wonten ing Dimar. Nggih menika nggih. Nggih menika diparingi jejer nanggulangi anggodo. Angon mangsa menika ngemu teges pados pedal ingkang pas. Menawi ingkang angon mangsa menika iblis ateges piyambakipun pados pedal ingkang sae kangge nggodha manungsa. Kacarios iblis kawon kalian Gusti Yesus. Panggodanipun boten mempan. Panjenenganipun boten saged dipun iming-imingi kanthi tetedhan. Kalenggahan menapa dene bondo kadonyan sinaosa ing salebeting kerapan lan lemes sarira sasampunipun nglampahi siam kawan dosa dinten. Iblis kawon ing dinten menika saengga mundur wados wekdal sanesipun utawi angon mangsa. Kapan? Boten wonten ingkang mangertosi. Iblis tetep mitir delajah desa milangkori madosi tiang-tiang ingkang saged kagodha. Awit Gusti Yesus boten saged kagodha. Mila ingkang dados sasaran inggih menika para pendherekipun. Sinten ingkang saged kagodha? Pranyata rikala semanten Yudas Iskariot saged kagodha. Dados pendherekipun Gusti Yesus boten saged dados jaminan. Gesangipun sekeca boten kagodha dening iblis. Kosok wangsulipun pandherekipun Gusti menika tiang-tiang ingkang dados sasaranipun iblis. Mila sampun ngantos lena. Panggodha saged pinanggih ing pundi papan. Saged wonten kantor, sekolahan, sabin lan ing margi. Ingkang bahkan iblis tansah madosi lenaning manungsa saperlu nggodha. Wawasan ing dinten menika memulang saben kita supados sami waspada saengga saged nanggulangi panggodha. Gusti Yesus ing kamanungsanipun dados tuladha bilih panggodha saged dipun lawan. Mila sumangga budidaya lawan panggodhanipun iblis. Gusti Yesus sampun mulang bilih kanthi rumaket kalian sabdaning Gusti Allah. Kita mesti kasagedet. Kula wangsuli, kita mesti kasaged. Kula wangsuli malih, kita mesti kasagedaken nanggulangi panggodhanipun iblis. Amin.
Matur sembahnuwun Pak Bowo ingkang sampun mausaken wausan Lukas kawan ayat sepindah dumugi 13 lan andharanipun kapetik saking Dimar nggih Bapak Ibu. Nah, kula kok tertarik nggih menika Pak Gusti Yesus menika kok saged menang saking pacoban menika. Kaping 3 babakan pacoban masalah dahar, masalah kebutuhan-kebutuhan jasmani, masalah keegoisan, lan sakne son tiga. Pas coba ini kok Gusti ini kok menang. Ini kok dalam tertarik. Kenapa aja kunci ini pun mbak pilih ini kok sama ini wonten Pak Pendeta, napa Bapak Ibu sanese ingkang saged maringi udah andaran ingkang mekaten. Aturun, semoga waktu kawula aturakan Bapak Ibu.
Kula badhe nambahi pitakenan malah niki. Nggih, kula tertarik sangat kalian menapa ingkang dados andaran kula wau. Makepan kalian waosan ingkang sampun kita mireng sareng-sareng. Wonten ing waosan kula wau menawi kita gatesaken sasaran ingkang paling empuk utawi sasaran panggoda saking iblis menika wonten kalih menawi saking waosan ingkang setunggal dipun lampahi dening Gusti Yesus piyambak. Gusti Yesus nembe ngrasakaken kerapan utawi nggih awit sampun kawan dosa dinten poso pramila lajeng kerapan utawi luwih sanget. Ingkang kok kalih tiyang ingkang mursid Gusti Yesus menika mursid sangat awet sakit ngelampai pangandikanipun Gusti kanthi sampurno. Menawi kula nggadahi pemanggih bilih tiyang ingkang dados sasaran empuk iblis menika wonten sekawan mboten ming kalih niki wau. Nek wau tiyang ingkang nembe ngraosaken luwe utawi kasangsaran mbok menawi terus tiyang ingkang mursid. Ning nek kula badhe taken niki kula nggadahi usul tambah kalih melih. Tiyang ingkang sarwi kaluberan ing menapa kemawon. Nggih. Nggih bondo donya lan pangkat derajat ya menika nggih sasaran ingkang angka sekawan tiyang ingkang nggih dianggep nggadahi perilaku ingkang boten sae utawi tiyang sampun sakmestinipun jar. Pitaken kula saking sekawan kawontenan meniki sinten sing paling gampang dhewe dados sasaran iblis niki wau panggoda. Sing paling gampang dawah wonten ing panggoda sinten ing antawisipun sekawan kawontenan niki wau. Niki pembung enten Pak Pendeta. Soalnya sekawan kawontenan niki sedaya tiang menika ngerasa kenonten sing kelompok prihatin kaprihatosan nandang kaprihatosan kasangsaran nonton sing kelompok rodok jahat niku wau nonton sing kelompok mursid nonton sing kelompok sarwi kaluberan ing samubarang derajat pangkat suge blegedu bagus ayu ali kaluwian kalu mboten kaluwen keluberan ing samubarang niki kula nyuwun pirsa papat niki sinten sing paling gampil bawah wonten ing panggodanipun iblis. Mekaten tambahan pitakenan saking kula.
Nggih, matur nuwun Pak Gunadi. Wak pilih menika wonten Pak Pendeta ingkang badhe mari penjelasan. Sumangga, Pak.
Nggih, saking sekawan wau miturut kula sing paling gampil niku tiyang mursid. Sing kenapa? Cobi kita inget anggenipun Gusti Yesus badhe nandang salib. Kalih welas para murid niku rak wong mursid kabeh to niku berarti. Wong cedhak oleh Gusti Yesus lho. Nggih, sing sanes-sanes pun mboten. Ning pundi sesampunipun Gusti Yesus dipun salib? Mboten enten setunggal murid kemawon ingkang tetep celak kalian Gusti Yesus. Tegesipun berarti menika tiyang mursid niku paling gampang digodha. Sing paling suci, paling kudus ning kanyata rikala ngadepi masalah sing gede banget, rikalanipun sang gurunipun dipun salib, wabeh do dadi wong balik. Kelebet Petrus ingkang sawanipun siap mati untuk Tuhan Yesus, pundi buktine? Malah nyelaki Gusti Yesus. Nggih kelebet Yudas Iskariot kala wau. Dados Nak janjanipun nggih sekawan-sekawanipun menika tetep sasaran empuk. Ning sing paling empuk niku berarti wong mursid. Niku gambaranipun kados dene wit. Wit menika sangsaya mindhak inggil niku mboten sangsaya enteng, ning malah sangsaya abot. Awit napa? Sangsaya inggil niku anginipun sangsaya banter. Sono keling niku wit sing gedhe. Ning jane pun akaripun mboten kiat. Kening angin langsung bubrah. Bilih wit-wit sanesipun nggih mekaten. Dados menawi akaripun menika kiat, kadosipun ringin nggih, ingkang radi kiat nika akaripun menika radi angel menawi badhe dipun dihamburaken nggih. Dados nika gambaran menawi tiang mursid nanging berakar kuat di dalam Tuhan Yesus nggih mboten badhe gampil kagodha nggih. Nanging menawi tiang mursid lajeng akaripun mboten kiat, sawanci-wanci wonten panggoda nggih gampil kados dene wit sono keling kala wau, ketoke dhuwur ning bareng ana angin lajeng saged ambruk. Nggih contonipun wau 12 para muridipun Gusti Yesus saderengipun Gusti Yesus dipun salib. Nah, lajeng pamundhut pirsanipun Bu Ani kala wau kados pundi kok saged nanggulangi nggih wonten wangsul wonten ing pangandikanipun Gusti. Gusti Yesus sampun paring keterangan ingkang cetha wonten ayat setunggal dumugi 13 kala wau sepisan bilih kita menika kaemutaken supados boten namung mentingaken kepentingan jasmani. Urip kuwi ora mung saka roti wae ning saka lesaning Gusti. Ateges karohanan kita menika kedah kiat. Karohanan kita menika kedah ngoyot wonten ing Gusti. Sampun ngantos namung mikiraken bab jasmani nanging ugi penting bab karohanen. Terus menawi jasmaninipun cekap walaupun tinggi tidak akan sugih sak piturutipun ning kotong imanipun nggih menika gampil dipun gudo nggih. Lajeng kaping kalih bab derajat pangkat nggih. Gusti sampun paring pangandika supados kita menembah namung dateng Gusti Allah. Sampun ngantos kita menembah dateng Gusti-Gusti sanesipun. Menika kita sampun kaemutaken menika kaping tiganipun bab bondo kadonyan. Sumber berkah kita namung saking Gusti Allah. Boten wonten sumber sanesipun kejawi saking Gusti Yesus Kristus. Dados intinipun supados kita saged nanggulangi panggoda nggih. Monggo kita tansah kiat, tansah rumaket, tansah eling bilih kita gadah juru wilujeng nggih menika Gusti Yesus Kristus. Ning niku wau menawi wonten nem-neman ingkang dereng gadah judu nggih. Lajeng imanipun boten kiat, sakwanci-wanci kagodha wonten pasangan ingkang benten kapitadosan nggih. Gampil kemawon, kenyut nggih. Menika kados dene wit sono keling kala wau. Ugi menawi Bapak Ibu para sedherek ingkang sami ngasta dados pegawai negeri sipil nggih, supados saged mindhak jabatanipun langing dimingi-mingi kowe kudu ninggalke Gusti contonipun nggih, lajeng kemawon saged kemawon nawi mboten kiat wonten ing Gusti nilaraken Gusti Yesus. Ugi bab bondo kadonyan nggih, kawit kita menika asring fokus gesang kita namung bab kadonyan kemawon, lajeng mentingaken kepentingan kadonyan wonten ingkang tumbas nomer nggih, wonten ingkang medhukun dateng pundi nggih, wonten ingkang korupsi lan sak piturutipun. Menika panggoda-panggoda menawi kita mboten kiat wonten ing Gusti Yesus. Mila Gusti Yesus sampun ngemutaken Petrus janipun supados Petrus menika dados watu karang, supados kiat kanyata nggih niku wau. Sampunipun Gusti Yesus dipun siksa, malah si Petrus menika nyelaki Gusti Yesus kaping 3. Kalau kita mekaten,
nggih, matur nuwun. Matur nuwun sanget Pak Pendeta awit panjelasanipun. Santon cetha nggih. Namung anu nggih napa derek Gusti niku mboten gampil nggih. Ya tapi kalau wau Pak Pendeta sampun ketika akan pilih tansah rumaket dumateng Gusti, kuncinipun menika nggih Pak. Rumaket lan pasrah kat dumateng Gusti Yesus. Ya boleh. Wonten malih kang badhe nambahipun? Sampun nggih, wis cekap. Berkah ingkang kita tampi ing PA dalu menika. Nah, mugi-mugi kita saged nindakaken menapa ingkang pun kersakaken Gusti ing pagesangan kita. Kita siap nampi pacoben, kita waspada dan kita badhe menang kalian Gusti Yesus. Amin. Simerkai. Nah, monggo kita aturakan panuwun dhumateng Gusti kanthi nyaosaken pisungsung. Kapisungsung badhe pun iringi kanthi kitung pujian, kitung pasamuan Jawi kawanatus pitulas wada ingkang sepindah. Kitung pasamuan Jawi kawanatus pitulas wada sepisan.
Tansah tindak grumi ini lokang tak diosi ing atiku Gustiku sestu setyo tuhu salahku ku Gusti ketane kagen layan setia deni rohang reksa pengusanane Gusti marengaken aku nderek ing kamulyan swarga.
Salah jengipun kita badhe ngaturaken donga syafaat. Pandonga syafaat badhe kapimpin dening Bapak Gunadi wekdal kula sumangaken kalian penutup sekalian. Semoga.
Semoga Bapak Ibu kita nyatunggil salebeting pandonga. Rama kasuwargan ngaturaken panuwun syukur paduka sampun paring wewengan ka dumateng kawula sedaya sami sesarengan gigilut sabdo pangandika paduka. Mugi paduka tanemaken menopeng dados piwucal lan patuladan saking Sang Kristus dumateng gesang kawula. Matema samangke kawula saged tansah kiyat ngadepi sawernining panggoda nalika kawula nglampahi ing gesang padintenan. Duh Gusti wonten ing wekdal menika kawula ugi ngengeti sanak sederek kawula ing mbok bilih ing wedal menika nembe nandhang sakit lan ringkih badanipun. Paduka ingkang nitipriksa, paduka ingkang gadhahi pangwaos mugi njangkung sederek kawula menika lan paring kekiatan kesarasan matema wonten ing wedal-wedal samangke saged tunggilan malih kalian sanak sederekipun. Kawula ugi ndedonga kagem sanak sederek kawula ing mbok bilih ing wedal-wedal menika nembe nandhang mawerni-werni panggoda, nembe nandhang mawerni-werni kaprihatosan awit lampah gesangipun wonten ing padintenan ngrasakaken kasedihan, ngrasakaken momotan ingkang awrat. Ugi paduka ugi nguningani kawontenan sedherek kawula menika. Mirunggan kawontenan kawula bangsa Indonesia lan ugi sedaya masyarakat dunia menika ing wedal sakmenika nembe ngadepi pandemi virus corona. Duh Gusti paduka piyambak mangertosi kawontenan kawula kathah sanak sedherek kawula ingkang nandhang sakit. Kata ugi sanak sederek kawula ingkang ngrasaken dampak negatif utawi dampak buruk awit pandemi virus corona menika babagan sosial ekonomi ugi wonten ing gesang padintenanipun ngrasaken kaprihatosan. Duh Gusti mugi paduka cedhak rawuh lan boten nekakaken kawula sami ngadepi momotan ingkang awrat menika. Paduka mugi paring kegiatan, sarasan lan ugi paling semangat dumateng kawula sami ngadepi pandemi virus corona menika. Paduka berkahi sedaya pambudidayaning pemerintah, sedaya warganing masyarakat, unsur-unsur ingkang sami saeyek-saeyek kapti, sami nyingkiraken lan nanggulangi pandemi virus corona menika. Matemah virus corona menika enggal sumingkir saking dunya menika. Lan kawula saged wangsul malih ing gesang padintenan, sedaya kegiatan kawula saged wangsul kados sawaunipun. Ya Gusti, kawula ugi ndongaaken pasaman paduka ing GKJ Wiladeg. Mugi paduka tansah paring berkah sanadyan wonten ing kawontenan ingkang ngedahaken kawula mboten saged tetunggilan sesarengan pasamuan wonten ing pangibadah ugi wonten ing PA-PA. Mugi paduka ngawuningani kawontenan kawula. Asaman paduka mugi paduka kiyataken wonten ing iman kapitadosanipun lumantar pangibadah-pangibadah berayat ing griyanipun piyambak-piyambak menika dados rono kangge nggula mentah iman kapitadosanipun tansah setya tuhu nderek wonten ing asmanipun Sang Kristus Yesus. Gusti kawula ugi masraken berayat-berayat kagungan paduka, lare-lare kawula lan paduka berkahi mugi lare-lare kawula anggenipun ngayahi jejipan wonten ing pasinaonipun saged nindakaken kanthi tanggel jawab senadyan nggih kanthi srana ingkang boten kados biasanipun. Paduka paringi kasagetan kesregepan anggenipun tansah sinau gayuh menopang dados cita-citanipun wonten ing sang gesang samangke. Para tiyang sepuh paduka paringi kesagetan kawicaksanan katresnan anggenipun sami gulawentah putra-putranipun matemah samangke saged dados lare-lare ingkang tanggel jawab, lare-lare ingkang sembodo wonten ing ngarsa paduka ugi wonten ing ngajengipun sesami. Duh Gusti, sekedhap malih kawula badhe mungkasi panyuraos pangandika paduka menika badhe wangsul malih wonten ing kawontenan kegiatan kawula piyambak-piyambak. Mugi Gusti tansah nuntun wonten ing gesang kawula. Mboten kesupen duh Gusti kawula ugi sampun ngempalaken pisungsung tenaning raos syukur kawula. Mugi paduka kersa nampi paduka suciaken matemah dayani tumrap gesang peladosan kawula kangge kaluraning asma paduka. Duh Gusti, pinanggih dosa lan kalepatan sadangunipun kawula sami nyuraos pangandika paduka mugi paduka paring sih pangapunten. Wonten ing asmanipun Sang Kristus Yesus kawula ndedonga lan nyuwun. Amin.
Matur nuwun Pak Gunadi. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih, kita badhe mungkasi PA kita ing wanci menika kanthi pengakening pitados rasuli. Monggo sarengan. Kanthi jeneng. Monggo sarengan. Sesarengan.
Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra antawis ing Gusti kawula. Ingkang kabupaten kenging Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jenengipun Pontius Pilatus. Kasalih nglampahi sedo lajeng kasarakan tumata dhateng telampalan. Ing kang dipun mulai saking ambais pun yang pecah. Lajeng semoga datang swarga pinaramon ing tengah Allah Karama ingkang Maha Kuwasa. Saking dipun dipati rawuhipun ngatur ing sesangga ing pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wonten ing pasangan Kristen ingkang kang suci sarta rati inggih kawula Roh Suci. Menapa dening pamutusan sesa kangipun raga sarta gesang langgeng.
Pranangga. Pasangan yang kinasih, mbok pilih menika ingkang saged kawula aturaken PA ing wanci menika. Mugi pangandikanipun Gusti saged nyantosaken iman kita sedaya. Dalem yang dados pranata cara kathah kekirangan kawula nyuwun pangapunten. Gusti berkahi.